ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Дорогі радіослухачі, всі, хто разом з нами зараз на світлій хвилі, це програма «Світлі гості». Як ви вже знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії доктор філософії, експерт у справах сім'ї, автор навчальної програми «Основи сім'ї», також голова благодійного фонду «Сім'я і три крапки» Андріан Буковинський. Андріане, вітаю вас.
Вітаю вас.
Дуже радий бачити вас в нашій студії для того, щоб поспілкуватися разом, безпосередньо почути про те, як Бог діяв у вашому житті, як вів і використовував для своєї слави. Ну, я вже читаючи опис вашої особистості, помітив, що в ньому дуже сильно виокремлюється слово «сім'я». І знаєте, цікавлячись трохи вашим минулим, вашою освітою, в мене виникло таке питання. Як і чому саме ця сфера стала професійним напрямком вашого життя, на ваше переконання?
Бог відкрив мені в певний період життя моє покликання, до чого я призначений. І, відповідно, всі ті здобутки, там навчальні, професійні, які були логістичні, які були до цього моменту, а це трапилося десь після 25 років, то вони стали також в нагоді для цього служіння сімейного. Ну і фактично можна сказати, що все своє свідоме життя я займаюся сімейним служінням, це стиль і спосіб мого життя, стараюсь бути корисним в різних напрямках, ну а саме, і навіть можна окреслити ті напрямки, тобто це є дошлюбна проблематика, це питання, всі питання, які стосуються до створення сім'ї, підготовка до подружнього життя, це питання стосунків подружжя між чоловіком і дружиною, наступний напрямок – це питання виховання дітей, і ще один напрямок – це законодавство України, можна сказати, такою державницькою мовою, сімейна політика держави, тобто законодавчі ініціативи. Ну, так в тому напрямку і служимо, працюємо.
Як це прекрасно, коли ось такий, маючи такий досвід, і так би мовити, різні напрямки, сторони життя, вони начебто спрямовують людину до її цілі, до її місії. І приємно дуже бачити саме вас на цьому місці, людина, яка піклується про інститут сім'ї, про сімейні цінності на території України і поза її межами. І я так розумію, ми сьогодні будемо немало говорити саме про сім'ю і те, що пов'язане із нею з точки зору досвіду, з точки зору мудрості і християнських принципів. І знаєте, я часто запитую це питання у наших гостей, і хочу також запитати його у вас. Чому? Тому що воно є таким цікавим взагалі для нас. Я маю на увазі питання особистих відносин із Богом. Тому що це щось таке дуже, дуже унікальне, дуже дивовижне знайомство, життя людини з Богом. Поділіться, Андріане, як формувались ваші особисті відносини з Богом?
Ну, я би ніколи не вважав себе невіруючою людиною. Тобто, скільки я себе пам'ятаю, ще мене бабця навчила молитися від самого дитинства. І тобто, це було за часів Радянського Союзу. Ми старалися так... Та не старалися, це і було свято Різдво, свято Великоднє, особливо різдвяні свята, це була така унікальна подія, мама старалася нас, не було такої нагоди, можливості там часто до церкви ходити, але на ті свята вона нас водила до церкви. Я пам'ятаю, це були, напевно, то 70-ті роки були, я в школі вчився, в якихось молодших класах, ось, і мама... вела мене на таку нічну пасхальне богослужіння. Ось. І це була десь перша ночі. Я пам'ятаю, вона боялася. Вона боялася, тому що вона, коли ми проходили містами Львова, вулицями Львова, то вона не раз мені говорила, не дивись на них. А стояли такі люди в чорних плащах, по парах. Тобто я тоді не розумів, що це за люди. Тобто це такі спецслужби, відповідно, відслідковували людей, хто куди йде. І мама був страх, каже, бо вона постійно, не дивись на них. І ми так приходили, так чітко це запам'ятав, тому що вона боялася. Тобто це було в цей період, коли ще і церква була в вигнанні, була репресована. Ну, а пізніше десь це все, що було посіяно батьками, те все, що було посіяно там і бабусею, воно дало свої плоди вже в незалежній Україні, і це такий окремий особливий досвід, коли Бог дав себе пізнати мені. Знаєте, є різні такі історії людські, як правило, ну, дуже часто люди шукають Господа, але є і зворотні історії, так, наприклад, навіть апостола Павла. Павло Ісуса не шукав, Ісус знайшов його. Тобто це подібна історія була зі мною, ну, для того, щоб десь там деталізовано ділитися, я думаю, нам цілого етеру не вистачить. Ось, і тому десь життя з Господом – це є така, ну, це взагалі основа. Тобто це основа, це покликання, це його ведення, це свідчення того його присутності, його наповнення. І саме в тому розрізі покликання це дуже важлива річ, бо ну, навіть тим, чим я займаюся, не можу сказати, що це от ти ходиш на роботу. Я не ходжу на роботу, я так живу. Тобто, відповідно, немає якогось обмеження праці, коли ти працюєш, скажімо, 8-годинний робочий день, ти можеш працювати і вночі, і в день, і робити дійсно Божі справи. І слава Господу.
Так, дійсно, слава Богу за те, що він нас шукає, за те, що він нас знаходить, за те, що він нам відкривається. Мені здається, це просто дивовижно в якийсь момент свого життя усвідомити, що Бог, який створив небо і землю, він звертає на мене увагу, він думає про мене і він бажає мені добра, бажає мені найкращого. Його безумовна любов дійсно виливається на мене. Я думаю, що як тільки я це усвідомлюю, одразу моє серце теж хоче відкритися з повною довірою. Ви сказали про те, що
хвилиночку. Мені от стосовно покликання, мені так не так вже й давно, я особливо в якийсь новий спосіб звернув, як Бог покликав Мойсея. Його покликав, він відкрив Мойсею покликання 80 років.
Так.
Йому було 80 років. Але що робив Мойсей до 80 років? Тобто, дивіться, три періоди життя. Перші 40 років він жив в палаці фараона. Він абсолютно чітко розумів і досконало знав адміністрування, як управляти державою. А других 40 років він жив в пустині. І він знав, як виживати в пустині. Угу. Тобто, Господь його готував в попередніх 80 років до покликання, яке йому було відкрито 80 років. І відповідно з 80 років, наступних 40 років, він вже мав обов'язок володіти і управлінням, і відповідно виживанням в пустині. Ну так що тут цікава така річ, все, що ми здобуваємо, де ми не вчимося, яку би освіту ми не здобували, що би ми не робили, це завжди може бути і корисно, і використано Господом, коли він дійсно відкриває покликання, до чого ти призначений.
Можливо, зараз наші слухачі, які з нами, захочуть також проаналізувати і своє життя, і подивитися на нього, на минулі якісь періоди і моменти, і дійсно спробувати сприйняти це як певне благо, або підготовка, або якісь важливі періоди в нашому житті, щоб нас змінити, щоб нас зробити краще, і підготувати, можливо, навіть до виконання якоїсь важливої місії або моменту в своєму житті.
І тут важливо кожному задавати собі запитання: Господи, до чого ти мене призначив? Ти мене так полюбив, що аж взяв і створив. Для чого? В тебе був якийсь задум. Однозначно в тебе був задум. І, наприклад, кожна людина, маючи ту чи іншу кваліфікацію, якщо буде думати в тому напрямку, то завжди знайде, куди її можна застосувати, відповідно, навіть реалізуючи ту другу заповідь любові до ближнього. Кожен може. І зараз такий період в країні, що кожен має, не просто може, кожен має обов'язок, відповідно, ширше дивитися на своє життя, ширше дивитися на свої можливості, ширше дивитися на своє служіння, на свої дії. Тобто це обов'язок фактично кожної віруючої людини по-новому відкривати взагалі місії, задачі, особливо в той період, який ми зараз переживаємо.
І знаєте, я ось подумав зараз про своє життя, про своє минуле. У мене був період ще в дитинстві, коли я по-особливому хотів чомусь навчати дітей. Просто спілкуватися з дітьми, навчати їх. Я бачив якийсь фільм, де чоловік навчав дітей в Індії під якимось таким курганом. І в мене це була думка, і мені завжди це подобалося. І я вже дивлячись минуле, бачу, що Бог використовував і обставини, і ситуації, давав мені ці можливості саме спілкуватися і навчатися.
Рівно ж як і в моєму випадку, я завжди з певного періоду життя завжди цікавився сім'єю. Справами сімейними, я шукав різні формати, там семінари, щоб кудись поїхати. Ми з дружиною почали, ми одружилися в 91-му році, ми почали їздити, ми почали шукати, що де цікавого відбувається. І відповідно, десь оце, бачите, отак, як ви говорите, вас до дітей було така от, притягувало щось, тобто ви не могли пояснити, ви просто можете констатувати факт.
Так.
Ну і пізніше в мене було в тому напрямку, і в якийсь момент Господь, як це якраз, то так все відкриває, дає можливості, дає, проявляє себе, співає така: «Слава тобі, Господи».
Мені згадується часто в житті оцей уривок із книги Єремії, де Бог каже через пророка, що «я веду тебе тим шляхом, яким ти маєш іти, тому будь уважний до моїх заповідей, зберігай їх і керуйся ними в житті, щоб дійсно прийти до виконання місії, яку я заклав всередині тебе». Ми говоримо сьогодні про сім'ю. Адріан Буковинський – доктор філософії, експерт у справах сім'ї і також автор навчальної програми «Основи сім'ї». Помітно, що ваше життя, ціль, місія пов'язані саме з сім'єю. І я знаю по досвіду, що зазвичай цінні і глибокі знання, вони в якійсь сфері являються наслідком пережиття якогось глибокого досвідку, прагнення розібратися в ситуації, пережиття викликів, випробувань, і в тому числі і в особистому практичному житті через сім'ю проходить кожен. Ви поділилися зараз про вашу сім'ю, початок, прагнення здобувати якісь важливі знання. Поділіться про свою сім'ю спочатку, перш ніж ми поділимося, спитаємо у вас просто про якісь сфери, так би мовити, сімейного інституту. Ось ваша сім'я, Адріане, яка вона і до чого ви прагнете, якщо можна так спитати, в цьому проєкті життя?
Ну, як ти сказав, в 91-му році ми одружили з моєю дружиною Марією, тобто 33 роки ми одружені, у нас донька вже 31 рік, сину 18 років. Ось, і моя дружина дуже мені допомагає в служінні, я би без неї мало би що з чим справився. Тобто ми дивимося в одному напрямку, ми маємо спільні цінності, ми маємо спільне бачення, ми маємо спільну ідентичність. І оця спільність та єдність, яку Бог єднає, благословляє, дає дуже великі змісти. Ми любимо один одного, ми живемо своє життя задля добра і щастя один одного. Ми стараємося це наповнювати кожен день різними вчинками, словами, ділами, думками, рішеннями. Тобто обдаровуючи один одного такою любов'ю, з кожним роком стаємо все щасливіші, тому що тому процесу немає меж. Діти все це бачать, діти хочуть і хотіли так само, і старшої доньки це виходить, бо вже одружена вже скоро ось 5 років. Син в процесі. Тобто, ну що я, які мрії? Тобто, жити достойно, прожити достойно життя. Знаєте, як Павло перед смертю лишає нам лист останній до Тимофія і каже: «Я свій час відходу мого вже настав. Я змагався добрим, змагав свій біг закінчив і віру зберіг». Я так хочу так само. Віру зберегти, відповідно, залишити спадок, яким можна користуватися в контексті якихось знань, в контексті того служіння, яке виконується. Ну і щоб залишити якісь речі, які є важливі, і навіть після тебе. Тобто, це є важливі речі. Тобто, таким чином, десь збираючи собі якісь уявні, навіть не уявні, тому що це біблійно, скарби на небі, ну, але вже там кількість тих скарбів не мені оцінювати, ну, але все, що ми тут маємо, залишимо, залишиться, але вчинки наші, діла наші, тобто вони будуть збережені, якось все це буде десь колись оцінено.
Мені дуже сподобалася фраза, яку я почув від вас. Ми дивимося в одному напрямку. Я нещодавно чув таку ілюстрацію, пов'язану з залізною дорогою. Ось є дві шпали, і ось цей приклад подружнього життя. Вони завжди, вони якби окремі особистості, але вони йдуть завжди поруч разом, завдяки чому потяг може рухатися в необхідному напрямку. Хотілося б побажати всім нашим слухачам, хто вже має сім'ю, хто вже об'єднаний, дійсно мати такий самий погляд, спільні цінності і разом рухати до кінця.
Якщо ви вже сказали про шпали, то шпали що з'єднує. Постійно вони просто так не лежать. Вони з'єднані спеціальними такими пермичками, і це Бог єднає такі дві долі. І, як знаєте, написано в писанні, троїста нитка не так легко рветься. Тобто чоловік, жінка, і хто третій, то той, хто створив, той, хто благословив, той, кого ми запрошуємо в наше життя, той, хто живе, той, хто благословляє, відкриває себе. Це така правдива пригода така, знаєте, з Богом, це щось унікальне.
Причому, знаєте, ви зараз сказали про ці перемички, і я знаю, що вони протягом всього шляху потрібні, щоб зберігалися єдність в шпалах. І якщо ми торкаємося автора взагалі всього творіння, в тому числі першого шлюбу, в мене виникає питання наступне. Ну, нам відомо, що перша сім'я – це Адам і Єва, і це був Божий проєкт. В той же час ми розуміємо, що сім'я взагалі є основною складовою суспільства взагалом. Без сім'ї не було б суспільства, не було б спільності. Яке визначення ви б особисто дали сім'ї, Адріане? Ось вас би спитали, що таке сім'я? Дайте визначення. Яке би ви дали?
Ну, я би дав біблійне визначення сім'ї, я би дав сучасне визначення сім'ї в Україні. Тобто є два визначення. Вони, на жаль, будуть відрізнятися. Якщо ми читаємо, писання, ми можемо дати абсолютно чітке визначення, що таке сім'я в задумі Творця. Та є союз між чоловіком і жінкою, який заснований на любові, який передбачає народження і виховання дітей. Це сім'я. Все інше до сім'ї не має абсолютно ніякого відношення. А якою українська сім'я? Українська сім'я, на превеликий жаль, це не повна сім'я, не щаслива сім'я, і більшість дітей росте без рідного тата. Отакою є українська сім'я. І факти це дуже промовисто підтверджують те, що я говорю. Не йдеться про те, що в нас в Україні немає щасливих сімей. Є, але їх надзвичайно мало. Їхня кількість сягає не більше 10%. А все решту це є досить серйозні проблеми, дуже великі негаразди. І тут доцільно десь, можливо, декілька фактів сказати, щоб слухацька наша аудиторія розуміла реальність, що відбувається. Тобто ще до активної фази військових дій в Україні, активної фази, я маю на увазі 22-й рік, в Україні було зафіксовано в середньому, середній показник – це 70% розлучень в нашій країні. Тобто, чи відповідає це Божому задуму? Звісно, що ні. З тих 30%, які не розлучалися, то більшість вони не були, як то кажуть, по-людськи щасливі в своєму житті, так, існували на одній території, мучили один одного. Тобто, і це, звісно, також не відповідає Божому задуму. І невеликий відсоток людей, дійсно, вони живуть повноцінно так, як відповідно, так, як Бог це задумав. І це факти такі дуже кричущі. Я вам скажу, така мені історія в Чикаго вразила. Прийшов подружня пара, йому було 105 років, а їй було 103. Вони прийшли в неділю після недільного служіння, і він сів на диван і помер. Його дружина сіла біля нього, і вона годину з ним розмовляла, він був мертвий. Вона йому співала, вона говорила з ним, вона говорила: «Світ мій, життя моє, дорогий мій, ти зараз є з Господом. Він чує тебе, будь ласка, дорогий, попроси його, нехай забере мене, я не хочу тут більше бути, в мене немає ніяких смислів. Ти, в мене був сенс, ти і Господь, до якого я хочу, попроси його, щоб забрав мене». Вона говорила з ним отак. Донька стояла, дивилася: «Мама, вже приїхала карета забрати тіло». Каже: «Я не закінчила». І через годину, коли вона закінчила, тіло забрали, донька каже: «Мама, я залишусь, а? Щоб ти сама не була, я, щоб тепер не чую з тобою, ну лишись». Вона лягла спати, ранку вона не прокинулася, вона померла вночі. І тут стоїть питання, тут навіть не стоїть питання, як би хотів кожен з нас. Питання, а чому так? В одних так, а в інших так, як статистика показує. Це не тому, що тій парі поталанило, тут везіння не має ніякого відношення. Тому що ця пара, вона не просто знала, в чому полягає задум Божий, відповідно, стосовно життя, подружжя, а вона виконувала, реалізовувала його. І це може виконувати, реалізовувати кожна людина. А коли ми маємо таку статистику, коли ми маємо, відповідно, 70%, це до активної фази війни. А коли і зараз іде війна, ситуація значно погіршилася. Тому що треба визнавати вже сьогодні і прямо це говорити, що жінки, які поїхали на початку, в лютому, в березні місяці, покинули країну зі своїми дітьми, чоловіки лишилися тут і не поїхали, бо не могли поїхати. І до сих пір жінки не повернулися, а могли б повернутися, то що? Та більше сімей припинило своє існування. Нема сім'ї, закінчилися сім'ї. А ті жінки, які повернулися впродовж перших місяців, і таких не, ох, як немало, вони живуть, вони ніколи не шкодують, що повернулися, а в інших випадках просто ціною виявилося саме існування самої сім'ї. І це реальність. І це болюча дуже реальність. Тому статистика, яку я говорю, вона станом на зараз ще значно гірша, а ми не знаємо яка, тому що в державі не зафіксовано розрив цієї сім'ї, а її вже немає. І це виклики. А що ми робимо? А що ми маємо з дітьми? Як ми маємо ситуацію з дітьми? Коли країна стала незалежна, у нас було 14 мільйонів дітей до 18 років. А перед активною фазою у нас вже було 7 мільйонів. А зараз у нас є трохи більше, як 4,5 мільйони. А ще до активної фази війни тих 7 мільйонів це було приблизно паритет 50 на 50 хлопчик і дівчатка. А зараз хлопчиків значно менше, дівчат зараз є значно більше, тому що мами повивозили хлопців з країни. А відповідно, скільки питання ці діти створять сімей в середній перспективі через років 20? це буде порядка 1 700 000, а до активної фази війни скільки було у нас сімей? Понад 10 мільйонів. От що ми маємо. Ми маємо такий демографічний суїцид, ми закінчуємося. І це дуже серйозний виклик. Тобто ті, хто зараз нас слухає і родився, наприклад, в 80-х роках, тобто це є вік 40, понад 40 років, тобто що в тих роках родилося тоді в Україні понад 800 тисяч дітей, а минулого року народилося 187 тисяч дітей. І це кожен рік спостерігаємо падіння, і нема ніяких, відповідно, передумов, що щось робиться в державі, щоб стабілізувати це падіння. Не просто говорити про ріст, а стабілізувати падіння. Воно просто в вільному падінні. І це дуже серйозні виклики. Як закінчується країна, це без ще військових втрат, то результат внутрішньої, зовнішньої міграції, результат знароджуваності. Коли в Україні, коли в будь-якій країні, щоб країна не вмерла, сама по собі не вмирала, то кількість дітей, які народжуються, мусить бути 2,2 коефіцієнт. Тобто, якщо, наприклад, в країні 10 мільйонів сімей, то коефіцієнт 2,2 повинно бути 22 мільйони дітей в тих сім'ях. Що? Для чого? Тому що в середній перспективі вони створять колись тих самих 10 мільйонів сімей. Тобто 2,2 – це і 0. А в нас в країні, коли країна перед війною, в нас був 1,1. А в поточному році в нас є 0,7-0,8. Це дно. Вже менше не буває. Менше не буває. Тому виклики просто кричущі.
Отже, цифри, вони дуже гучно говорять. Дійсно, знаєте, я не знав такої інформації. І очевидно, що є над чим працювати, але все починається з мене. Так, все починається з мене, з усвідомлення ситуації, взяття на себе відповідальності і руху саме в Божому задумі, в тому числі і в питанні сім'ї. Ну, можливо, ми торкнемося і такого питання, яке здається на часі прямо зараз. А що взагалі важливо ось із вашого знання, із досвіду, з біблійних істин для побудування саме міцної і щасливої сім'ї?
Це питання, напевно, воно співзвучне. Ті статистики, як я сказав, питання стоїть, а чому так? Чому так? Тобто я свій час, готуючи наречених до подружнього життя, це були тисячі пар. Було понад 6 тисяч пар. Я не зустрічав ні одної пари, яка би створювала сім'ю з метою пізніше її розвалювати. Тобто це, ну якби, люди...
Дивна була би мета.
Люди не для того створюють сім'ї, але в більшості випадків саме так і трапляється. Чому? Питання, я ще раз вернуся, я відповім зараз на це питання, вернуся. Питання, як себе ті діти почувають ще до військових дій? Тобто питання відповідального ефективного батьківства. Це дуже велике питання. Це відкрите питання. І ось я тут маю, тут є 154 листи українських дітей до свого тата. Вони написані в школах різних України. 15 шкіл це виконало завдання. І коли читаєте ті листи, тут багато людей плаче. Я плакав. Тому що тут ми бачимо, до чого приводить батьківська відповідальність, на превеликий жаль, меншості випадків. А до чого приводить батьківська безвідповідальність. Тут слова дитини. А справа в тому, що ніхто в світі татом чи мамою не народжується. Ми народжуємося синами і доньками. І колись люди стають батьками. І як фізіологічно це досягнути, на загал є відомо. А як стати ефективними і відповідальними батьками, то більшості це невідомо. Тому що, щоб було відомо, їм повинні показати були приклад в сім'ї. А більшості сімей приклад був показаний, і він не є позитивний. А якщо приклад не був позитивний, то повинні були навчити. А в школі ніхто нічого про це не вчив. І люди, відповідно, не навчені, не мають розуміння, створюючи сім'ї, не вміють ставати відповідальними, ефективними батьками. І це виливається, от слова дітей, які пишуть листи до своїх батьків. І тут ми чуємо дуже багато болі, як вони переживають батьківську незрілість, батьківську безвідповідальність. І тут, відповідаючи на ваше питання, чому це все так? Тому що не навчені. І коли Ісус возносився на небо, його останні слова, читаємо в Євангелії від Матвія, були два меседжі, два послання для людства на всі віки. Перше, що він сказав, йдіть навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А друге, він сказав, навчаючи їх виконувати все те, що я вам заповів. І коли ми читаємо Писання, ми можемо там мати більше, чим достатньо інформації, як відповідно потрібно жити в сім'ї, що значить, відповідно, виховувати дітей. Тому що там є достатньо місць, де ми можемо зробити висновок, як Господь ревниво відноситься, особливо також до питання виховання дітей. І говорить ті напрямні, ті, відповідно, акценти, які повинні бути в стосунках між чоловіком і дружиною, рівно ж, як батьків по відношенню до дітей. І коли ті слова кажуть, і діти навчіть всіх, як я сказав, що я, як Бог мене покликав до цього служіння, і мені ті слова, які на загал були мені відомі значно раніше, і вони звучали сотню раз в моєму житті, чи там десь ти їх цитував, чи тобі їх цитували. Десь 8 років тому відкриваюся абсолютно в новому значенні, в новому змісті. Тому що вони відкриваються мені особисто. Тобто це звернення до мене виявляється. І Господь каже, так вони ж не навчені. Навчи. Навчи. Кажу, Боже, а як можна всіх навчити? Так думай. Почав думати, як? Кажу, Боже, школи, напевно, ні? Варіант, що ж би ні? Школи всіх навчають. І 8 років тому я прийшов до віруючих людей, я поділився, що я хочу написати підручники для шкіл. Вони спитали, за яких недільних? Я кажу, ні, для світських. От. І щоб в ті школи, щоб в тих підручниках була інформація про створення сім'ї, що потрібно знати для створення сім'ї, про народження і виховання дітей. Іншими словами, показати красу оригіналу. Тому що сім'я, вона сформована віками. Все, що її будує, давно відомо. Все, що її руйнує, відомо також. І нам вдалося написати ці підручники. Вони називаються «Основи сім'ї». І кожен слухач, який зараз слухає нас, я би вам рекомендував зробити дві речі. Або зайдете зараз на інтернет, відкрити інтернет, напишете два слова «Основи сім'ї», ви зразу знайдете сайт «Основи.онлайн». А якщо знайдете в YouTube, також наберіть «Основи сім'ї», ви знайдете YouTube-канал «Основи сім'ї». На YouTube-каналі там вже понад біля 200 відео, що стосується сім'ї, що стосується виховання дітей. І там можуть вчитися всі. Всі. Тобто ми створюємо такі ресурси, такі площадки, на яких дійсно всі можуть вчитися. Тому що це є безальтернативна наша реальність. Тому що якщо не вчитися, якщо не вкладувати, якщо ти не бачиш оригінал задум Божого, оригінал сім'я і оригінал батьківства, а люди, як правило, не бачать, тому що цей оригінал не показують, показують фальшивки вся через різні кінофільми, через різні передачі, які не є будуючі, які є руйнуючі, які тільки на негативі будуються. І тоді людина є загублена. І це відбувається в тому, що молоді люди, скажімо, старшокласники, немає таких, які не знають, що таке стосунки. Вони собі знають. Ну, питання, а що вони знають і звідки вони це знають? А знають вони з дуже суб'єктивного джерела, засобів масової інформації, оточуючи їх середовище. І коли ми представляємо цю системну інформацію у вигляді навчання, тоді людина, бачачи цю красу цього оригіналу, через призму цього оригіналу, через сотню пазлів цього оригіналу, може пропускати своє бачення і кожен раз говорити собі, сотні раз говорити, отут я думав саме так, як тут звучить, отут я думав зовсім до навпаки, і якщо я не зміню свою думку в тому плані, то я вже тепер розумію, до чого це приводить. А тут я про це взагалі не думав, виявляється, наскільки це важливо. Тобто так побудовані ті матеріали, що тут немає ніяких ні тестових завдань. Тут побудовано все на критичному мисленні, щоб кожна людина могла думати, робити свої висновки і будувати свою дорожню карту до того умріяного щастя, яке і так всі хочуть. Тому що всі хочуть, коли створюють сім'ю, всі люди, вони хочуть бути по-людськи щасливими. Це нормальне людське бажання. Але таких пар є обмаль. Не тому, що вони краще хотіли, тут хотіння ні до чого. Тому що вони знають, яким чином це досягати. І оці матеріали, які є і в навчальних програмах, ну, до прикладу, візьмемо місто Тернопіль, всі школи міста викладають вже далеко не перший рік оцю програму. І тепер в кожній школі приймається рішення в травні, в червні місяці стосовно вибору предметів на наступний навчальний рік. Тому що є предмети обов'язкові, це так звана інваріантна частина, а є предмети варіативні, тобто яких можна вибрати. І батьки, які мене зараз слухають, я би вам наполегливо рекомендував взяти це питання під контроль. Тому що ми, батьки, є замовники освіти, ми є платники податків. І якщо, відповідно, ви окремо взятій школі, зайшовши на цей сайт, бачачи всю можливість, тому що є всі, то міністерством все це підтверджено, кожна школа має можливість вибрати для себе цей предмет з тим, щоб ваші діти мали бачення. Тому що наших дітей в нашій країні, в закладах освіти, дуже багато чого навчають. Але практично не навчають, не готують до самого життя. І це величезний виклик. І коли ми маємо таку можливість, маємо таку от програму, то її просто є обов'язок використовувати задля добра і блага наших дітей, нашого майбутнього країни. Тому що станом сьогодні не наші діти є нашим майбутнім, а ми є їхнім майбутнім. Ми забезпечуємо їм майбутнє. Від нас залежить, що ми їм покажемо, що ми їм вкладемо, як ми їх сформуємо, таке в них і майбутнє і буде. І ми не маємо права сьогодні обкрадати нашу молодь на інформацію, особливо, що стосується стосунків, що стосується сім'ї, що стосується народження і виховання дітей. Тому що вже далі, я вже не знаю, куди далі може бути гірше. І якщо ми знов читаємо Біблію, то ми не просто читаємо, скажімо, останній вірш пророка Малахія: якщо не привернете свої серця до дітей, то я поражу цей край прокляттям. Ми не просто Іван Хреститель починає свою місію, і він буде йти в духу і силі Ілії, як це написано Івана Люки в 17 вірші, щоб серця батьків привернути до дітей. Це не просто так Ісуса ведуть на розп'яття, і на цій хресній дорозі він з останніми силами звертається до віруючих людей, каже: ви не за мною плачте, над собою плачте, над дітьми вашими. Це все не просто так. Тобто проблеми, виявляються, були тоді, але проблеми, які були тоді, не порівняні до проблем, які є зараз. Тому що тоді нікому, ні одному ізраїльтянину в голову теоретично не могло прийти, навіть теоретично, в самій буйній фантазії, що 70% ізраїльських мужів залишать своїх дітей і порозлучаються зі своїми жінками. Це нонсенс, а в нас реальність. Тому то, що ми маємо сьогодні, це просто виклик. І ми будемо відповідати перед Богом, що ми з тим всім робили, і як ми з тим всім справлялися. І сьогодні ми маємо інструменти, маємо засоби, щоб виправляти ту ситуацію. І я, користуючись нагодою сьогоднішнього нашого діалогу, хочу ще раз наголосити, не просто слухати нас, що ми говоримо, а прямо зараз зайти на сайт програми «Основи сім'ї», в YouTube-канал «Основи сім'ї», подивитися самим, оцінити, вникнути, брати інформацію для себе, для свого життя і тим самим служити іншим і служити країні. Інакше це не працює. І коли, відповідно, Господь каже: ідіть, і коли ми почнемо рухатися в тому напрямку, Господь це завжди буде благословляти. І тоді ми стаємо реально світлом для того світу. Тобто це не є в теорії, це практичні речі. І сьогоднішня наша розмова, я би вірив, хочу вірити в те, що когось буде спонукати зробити конкретні вчинки і дії.
Бог переживає за сім'ю, Бог створив сім'ю і турбується про неї. Знаєте, ви сказали таку думку, мені вона дуже сподобалася, що не діти є нашим майбутнім, хоча це теж правда, так? А ми є майбутнім для них, тому що відповідальні за їхнє виховання. Я подумав ось про що Бог, створюючи людину і в тому числі сім'ю, теж перш за все попіклувався про них, залишивши їм настанови прямо в Едемському саді. І в кінці кінців ми маємо Біблію як підручник, в тому числі і виховання, і формування, і певних істин для збудування міцної і щасливої сім'ї. І ви також пішли цим шляхом, створивши книгу як навчальну програму для дітей, передаючи якісь основні і важливі істини для побудування ось цієї міцної сім'ї або для збереження її, коли вона стикається з викликами.
Ви запитувалися, тобто, що ми можемо брати, наприклад, з Біблії стосовно сімейного життя. Там є в Біблії записано, починаючи від Адама і Єви, 22 подружні пари. 22.
Цікаво.
І якщо ви зайдете на YouTube-канал, ви побачите наші 22 ефіри по кожному подружжі, який буде йти в середньому по 30 хвилин. Скільки там можна навчитися? Тому що якщо, скажімо, людині не зовсім підготовлений, або людині, яка мало знає Біблію, сказати, ти знаєш, що в Біблії є 22 подружні пари описані, як ти думаєш, це хороші пари? Людина десь на, знаєте, полозі каже, а, да, хороші пари.
Обов'язково, це ж
хорошого
Біблія.
Там мало, в переважній більшості. Там дуже погані речі. І в стосунках були, і взагалі в відносинах, але там вони записані. Там прикладів пар є набагато менше, чим прикладів пар, як не повинно бути. Але якщо воно там записано, то воно записано для чогось. Тому що ми з кожної пари можемо дуже багато для себе чого взяти, дуже багато що передбачити і дуже багато чому навчитися, як робити точно не потрібно. І я вас запрошую, просто оцініть оцей матеріал, навіть слухаючи ці ефіри, ці аналізи, тому що воно все є в відкритому доступі. Хто є, відповідно, зустрічається на якихось домашніх, сімейних групах, для вас це є предмет обговорення на дуже багато місяців вперед. Хто, відповідно, займається молодіжним служінням в своїх церквах, тоді дуже великі є прогалини в молодіжному служінні в контексті підготовки до подружнього життя, в контексті побудови стосунків, а запит на ту інформацію просто потрясаючий. І знову ж таки, користуючись відеоформатом, навіть Ютуб цього каналу, ви можете брати під увагу і до реалізації десятки і десятки тем, обговорювати, приймати рішення, думати, тобто наводити порядок в своїх головах з тим, щоб побачити красу того порядку, красу. Коли ти бачиш красу порядку, ти хочеш його забезпечити в житті. І якщо ти цього хочеш, Бог завжди це буде благословляти. І ми тоді ніколи не будемо мати таку статистику, про яку я говорив.
Отже, те, що нам треба, це дійсно піднятись, якщо можна так сказати, на цю частоту Божої істини, Божого забезпечення, в тому числі і інституту сім'ї в Україні і поза її межами. Але, звісно, починаючи із себе, користуйтеся цим ресурсом, YouTube-канал «Основи сім'ї», навчальна програма. Можете коротко, Адріан, розказати для тих, хто зацікавиться, можливо, і літературою, і каналом, але зараз більше про літературу як книгу і предмет, який можна обрати добровільно в навчальній програмі в деяких школах на теренах України. Про що ось ця книга? Коротко, тезисно, які теми вона підіймає?
70 тем, там 4 блоки в середньому по 17-18 тем кожний. Блок «Я». Що значить блок «Я»? Для того, щоб дивитися в тому житті на когось, в першу чергу треба подивитися на себе. Зрозуміти, хто я є, що я за людина, чому я така людина, починаючи зі своєї ідентичності. Ідентичність – це взагалі базова річ. Ідентичність визначає, хто ти є і що ти робиш. Ти можеш мати 10 освіт, відповідно, але якщо ти не розумієш, хто ти, толку з тебе буде небагато. Тобто, якщо ти розумієш, що ти християнин, то всі твої компетенції, які ти маєш, ти будеш використовувати на реалізацію, відповідно, своєї ідентичності, своєї сутності. Ось, тут ми говоримо там багато інших тем, там про ті самі основи сім'ї, про цінності, про... Беремо тут дуже важливий біотичний блок. Це означає, ми маємо тут 6 тем, що стосується функціонування чоловічого жіночого організму, відповідно, зачаття, народження дитини, розвиток дитини в лоні матері. Ну, дуже-дуже цікаві теми, тобто є дуже практичні, що кожен в житті з ними зустрічається, і потрібно мати елементарні знання в тих напрямках. Другий блок тем – це «Я і ти». Тобто це вже двоє людей, які будують стосунки, і що, відповідно, на що потрібно звертати увагу, що потрібно знати, на що потрібно розуміти перед тим, як створити сім'ю. Тут йдуть цілий там, з таких, ну, таких елементарних, базових речей. Тобто, щоб для того, щоб знайти чоловіка чи свою дружину, відповідно, в тому житті, що повинно стати? Потрібно знайти ту людину. Яку людину? Знайти підходящу людину. Так вам скаже 95% мінімум людей, коли ви задаєте це питання. Воно помилкове твердження. Тому що в тому житті не треба шукати підходящої людини, в тому житті треба стати підходящою людиною, розумієте? Тобто подивитися на себе, сформувати в собі ті риси характеру, які би ти хотів бачити в іншій людині і готовий був прожити все своє життя. Тому що більшість дивиться на когось, ну, забуває дивитися на себе. Тобто ми говоримо про такі речі, там взаємне пізнання, мистецтво спілкування, любов чи закоханість, тобто аспекти зрілості, ревнощі, тобто взагалі питання шлюбу. Це в тому розділі «Я і ти», тобто такі базові речі, які просто необхідно звертати увагу перед створенням сім'ї. Третій блок – це «Мої діти». «Мої діти». За останніх 17 років, проводячи різні тренінги з батьками, з татами особливо, я після таких тренінгів 12 годин, коли батьки виходили своїми тато-мама планами виховання своїх дітей, завжди чув одне і то саме. якби мені хтось колись сказав те, що я почув тут впродовж тих 12 годин, я би не нарубив чи нарубила стільки дурниць, які я нарубила відповідно в своєму житті через елементарне незнання. Враховуючи цю об'єктивну реальність, ми в цю програму, в цілий блок ввели програму «Ми і діти», щоб вихованці, які ще не мають сімей і не мають дітей, вже мали свій тато-мама план виховання своїх майбутніх дітей. Тобто вони мають за ціле півріччя, мають можливість усмислити, що робити, як робити від моменту зачаття до повноліття. Тому що в залежності від того, що ми робимо і як ми робимо, ми через 16-17 років після народження дитини або будемо пишатися життям наших дітей, або будемо соромитися їхньої поведінки. От для того, щоб не сталося другого, треба відповідно мати план, як відповідно дитину робити зрілою, нелінивою, працелюбною, відповідальною, ну і взагалі інші напрямки виховання, які потрібні без виключення кожній дитині для повноцінного розвитку. Ну і третій розділ – це світ навколо нас. Тобто, знову ж таки, набір тем, які відповідно з тим, щоб треба вміти не довіряти всій інформації, яка просто лиється зі всіх сторін. Треба вміти критично мислити, розмежовувати, що добре є для мене, що погане, хто що маніпулятивне, що приносить користь, що відповідно не приносить користь. Тобто тут є дуже цікаві теми саме в цьому розділі. І тому цей матеріал має дуже такий практичний вимір, який при професійному хорошому викладанні просто стає в топі взагалі. Він виходить на таке перше місце. Підлітки, з якими ми працюємо, молоді люди, вони це стверджують. І я заохочую все-таки ознайомитися, тому що на сайті є опис програми. Ви можете все це побачити, ви можете самі проаналізувати не просто назви тем і короткий їхній анонс, ви можете слухати самі теми і робити свої абсолютно об'єктивні висновки, не сильно слухаючи мене, просто як сказано в Біблії Нафанаїлом, ми знайшли Назареті. Каже, що може бути доброго з Назарету, що ви хорошого там знайшли. Ми стверджуємо, ми знайшли форму, яка дуже ефективна, і дуже впливає на життя людини. Для того, щоб в цьому переконатись, то прийдіть і подивіться. Оцініть самі.
Прийдіть і подивіться, хочеться тільки підтримати цю ініціативу. І дійсно, знаходячись на частоті, так би мовити, Божої турботи про сім'ю, піклуючись про сім'ю в Україні, заохочуємо цікавитися інформацією щодо основ сім'ї. Як ми почули, існує і навчальна програма, існує також і сайт. Адріане, було б цікаво також почути від вас, можливо, про якусь іншу активність або роботу вашої команди, яку ви вважаєте важливою ціною, могли би виділити зараз, я маю на увазі в сьогоденні, яка робиться.
Дуже важлива така ініціатива. Ми організовуємо молитовні сніданки, національні молитовні сніданки, регіональні молитовні сніданки на рівні окремо взятих церков, молитовні сніданки на рівні різних структур і організатор, біблійні читання взагалі в таких трудових колективах, тобто різні офіси. Ми дуже багато активності в тому плані проводимо. І мушу сказати, тобто навіть національні молитовні сніданки Сполучених Штатів, які відбуваються раз в рік за участю президента Сполучених Штатів, ми не раз там були присутніми. Ми маємо вже сформований в Вашингтоні український тиждень. І на цей український тиждень, де проходить півтора десятка локацій, різні форуми, зустрічі з конгресменами, сенатор, український молитовний сніданок, куди приїжджають наші можновладці, ми стараємося їх заохочувати, вони приїжджають. Тобто це дуже серйозна площадка адвокації і лобіювання інтересів України в столиці Вашингтону. Цей процес іде, тому що приїжджає туди також чисельна українська діаспора зі всіх Сполучених Штатів. І цей процес іде і зараз, і цими днями. Зараз там люди працюють в Вашингтоні, коли знову вже сподіваємося на фінішній прямій. Врешті-решт, це питання допомоги голосування сенаторів, конгресменів, відповідно, Палати представників за допомогу Україні, таку не просто багатостраждальну, а вже мученицьку, чесне слово, бо то я думаю, Бог благословить, вже ми отримуємо, можливо, і на цьому тижні вже якісь позитивні результати. Тобто це все робота, яка відбувається на такому рівні І що стосується, ну, таких ініціатив, зараз вже немає часу десь деталізувати, як це все відбувається. Ну, дуже, дуже цікаво і дуже практично це. Законодавчі ініціативи ми, відповідно, коли в трьох скликаннях я особисто був присутнім з командою, старалися робити все для того, щоб за Україні не було прийнято законодавство, яке є антихристиянське, антисімейне. І можу сказати, що нам це вдавалося. Зараз останнім часом почали відбуватися неприємні зміни в контексті законодавчих ініціатив, і це процес, який стосується кожного українця. Тому, знову ж таки, щоб це не відбувалося, тому що це ініціюють конкретні люди, які самі же українці вибирають. Так що десь також українцям потрібно навчитись владу вибирати, тобто, щоб цікавитися, чим людина живе, які цінностями, через призму біблійних істин, біблійних основ. Це ми ще в процесі того навчання. Ну, я вірю, що цей процес буде також осягнутий в позитивному контексті. Тому це робота системна, питання сім'ї. Ми маємо сьогодні в країні дві такі величезні проблеми. Це питання війни і питання демографії, включаючи питання сім'ї. Це дві базові виклики, які ставлять під питання взагалі нашого майбутнього, нашого виживання, як спільноти, як держави, як наших громадян. І тому ці виклики потрібно всіма силами реагувати, закривати і робити все можливе, щоб ми справимося.
Як це важливо? Як це важливо взагалі, я думаю, бачити виклики, які перед нами стоять, і як це добре, що є люди, які їх ясно можуть побачити, виокремити і почати щось конкретно кваліфіковано робити для їх подолання. Отже, варто дійсно ставати свідомими, варто ставати відповідальними, і здається, що ну без молитви не обійтись, тому що ми створені Богом, ми залежні від Нього, і оця молитва як інструмент єдності, зв'язку з Небесним Батьком дуже важлива в вирішенні різних питань, як фізичного, так і духовного характеру.
Так, дякую. Саме молитва, знаєте, молитва є різні форми і способи молитви. І дуже є логічним, якщо війна йде кожної секунди, то молитва повинна покривати кожну секунду цієї війни. І зараз в даному випадку я говорю про ініціативу неперервної молитви. Ми маємо понад 100 людей, дуже координовані групи, і ми неперервно молимося, підкреслюю, неперервно, сьогодні 717-та доба неперервної молитви. Я заохочую кожного, хто хоче долучитися. Це не проста історія, тому що кожен день тримати годину молити, кожен день свою годину. Відповідно, дуже чітко з цим спрацьовувати, це далеко не кожен може, але хтось, якщо має бажання долучитись до такої молитовної сторожі, запрошую. Запрошую, завжди місце знайдеться.
Молитися, моліться без перестанку. Біблія закликає нас знаходитися в цьому стані, в стані єдності, свідомості Божої присутності і, звісно, бажання жити згідно його принципами. Сьогодні ми дуже багато говорили про сім'ю, про різні виклики, випробування, окреслили, можливо, певні стратегії подолання цих викликів. Ну і час нас підходить до завершення. Хотілося би запропонувати наостанку, що ми часто робимо, якесь таке слово від серця, знаєте, слово надії, слово підбадьорення, можливо, в світлі сімейної тематики, можливо, просто, Адріане, у вас є щось зараз на серці. З чим би ви хотіли звернутися до українців, які слухають або почують нас? Будь ласка.
Ми без Бога не справимося. Я думаю, що зараз цей час випробувань – це особливий час, тому що в цей особливий час дійсно люди стають ближче до Бога. І ця близькість, яку переживає дуже багато людей, надзвичайно важливо. Випробування, вони не є вічні. Коли ми здолаємо при житті, хтось не житті, тобто кожен і так вмре, кожен і так помирає. Але тут питання є, велика трагедія, коли людина вмирає не готовою. Велика трагедія. Щоб ми дійсно жили так, щоб наше життя було знайдено достойним в очах Господа. Достойним. Це є найважливіше. Тобто Він є наша основа, Він є наша запорука. І ми будемо бачити розв'язку з того всього, з Божою участю, з Божим благословенням, но сам народ, самі громадяни повинні визнати це. Ми без тебе, Боже, не справимося. Ми маємо з чого каятися. Ми маємо з чого приносити покаяння. Господи, благослови. І в історії людства коли народ такий відкривається до Господа, ми бачимо, скільки раз в історії, як Бог починає діяти і благословляти. Ми в процесі цьому. І я вірю, що він скоро дійде до якогось звершення, і ми будемо бачити ту перемогу в славі Господні.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!